správny čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolútne pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Zdravím vás, vítám vás tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav. Určitě máte radost, stejně jako já, že se slyšíme. A pokud ji nemáte, tak se třeba brzy dostaví, no, kdo ví. Uvidíme. No a pokud nás posloucháte až potom následně z archivu, no tak ať už je to večer nebo ráno, tak vítejte taky. Komentované čtení zahrnuje většinou i nějakou tu aktualitku. Dneska jsem si je taky pro vás připravil, takže se brzy budeme moct do těch věcí pustit. No, než se podíváme ale na to, kdo dneska slaví svůj svátek 27., tedy 20. července v pondělí, slaví Ilja. Ilja je příjemným mužským jménem, která má příjemné znění i příjemný význam. Jméno náleží k mužům, kteří jsou si vědomi pravých životních hodnot. Populárním českým nositelem jména byl herec Ilja Prachař, otec Davida Prachaře a dědeček Jakuba Prachaře, herce, moderátora a člena kapely Nightwork. Mezi nositelem jména patřil i Ilja Bojanovský, slavný český kameraman. Dalšími nositelem jména u nás jsou Ilja Horník, hudební skladatel a spisovatel, nebo herec Ilja Racek. Jméno nosil i ruský básník Ilja Lvovič Frenkel nebo ruský spisovatel Ilja Grigorievič Renburg. Také ruský malíř Ilja Jefimovič Repin nebo slovenský hudební skladatel Ilja Zelienka. Mužské křestní jméno Ilja má svůj původ v hebrejštině, je odvozeno od hebrejského jména Eli Jáhu s významem Bůh je můj pán. Slova El i Jáhu se překládají jako Bůh. Do češtiny se jméno dostalo z Ruska. Ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu jména Elias. Jméno Ilja má v České republice 575 nositelů a je to 229. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže, milí Iljové, taky byl Vladimír Iljič. Milí Iljové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Ilju, prosím, nezapomeňte jim popřát. Bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim další delší život, zdravější, protože jim to bude startovat imunitní systém. No a kromě toho, že slaví Iljové, tak je Mezinárodní den šachu. Šach, neboli šachy, je velmi oblíbená společenská desková hra, určená pro dva hráče. Jako jedna z mála deskových her jsou šachy celosvětově uznávány i jako sport. Pro velkou oblibu šachového sportu byl pro jeho hráče a příznivce ustanoven právě dnešní den jako Mezinárodní den šachu. Tak všichni šachisté, poslouchejte, i vám přeji krásný den. Pěkně si to oslavte. Den šachu. Šachy jsou ušlechtilý sport a nebo hra, záleží, jak to chcete. Šachy podněcují fantazii, podněcují systémové myšlení, podněcují myšlení konstruktivní, to znamená myšlení, kdy přemýšlíte o dalších možnostech a variantách, tak, abyste vytvořili a udělali správný tah, takže ta kreativita u šachu je velice důležitá. A také je důležitá disciplína, sebekázeň, udržet nervy na uzdě a tak dál a tak dál. Čili je to taková, řeknu, velice vzdělávací desková hra. No a kdo hraje v šachy, tak bývá většinou moudřejší než ti, co šachy třeba nehrají. Nemusí to být pravidlo, ale bývá to tak, protože ty šachy jsou perfektní jaksi nástroj k tréninku všech těch správných vlastností. Tak to bych dal takhle už stranou, dáme to na stranu a mrkneme se na některé věci, které jsem si tady pro vás nachystal. Něco můžeme si i poslechnout, něco si můžeme i přečíst. Tak uvidíme. A hned půjdeme na něco, co si zaslouží, abychom se s tím seznámili. Západní Evropa očima kamionáka. Chlapi kamionáci jezdí po celé Evropě, nemají to vůbec jednoduché. Dneska řídit kamion není jenom o tom sednout za volant, šlápnout na plyn a házet tam ty kvalty. Dnešní kamiony mají spoustu asistentů, mají spoustu takových těch možností, jak ohlídat toho řidiče, aby jel ekonomicky. Nakonec, když mi Jožínek vyprávěl, náš kamarád, když mi vyprávěl, kolik má hodnotících činitelů na pohyblivou složku platu, tak to není vůbec jednoduché a je to o efektivitě, o úspornosti. Ten kamion na něj prozradí i to, kolikrát se šláp ten plyn na podlahu, pochopitelně dynamiku jízdy, jestli se rozjíždí prudce, nebo co nejefektivnějc, co nejlevnějc pro toho provozovatele, jestli stíhá ty nakládky, tak jak je má naplánované. Když si představíte tu dlouhou kolonu před Brnem, jak tam ty kamionáci stojí v té frontě několik hodin, tak se nechce ani věřit, že to někteří ty kamionáci v některých firmách mají prostě spočítané a musí dojet z místa A do místa B v nějakém časovém úseku. Tak jak oni to dělají? No, prostě to objíždějí různýma objízdnýma trasama. Musí. Prostě to je, ten svět se proměňuje, tak jako řídit Formuli 1 už není o tom, jak nejrychlejc umíte jezdit, ale je to o tom, jak nejefektivnějc využijete všechno, co to auto nabízí a jak co nejefektivněji se dokážete podřídit pravidlům, která stojí proti vám, abyste byli ještě rychlejší. Takže To je víceméně, bych to řekl, musíte vyhovět obrovskému množství parametrů, jo. A ten svět se takhle proměňuje v mnoha profesích a v mnoha oborech, kdy máme v úzovkách jakési nějaké pomocníky, ale vlastně zjistíme, že ty pomocníci nám velí. A co je úplně nejhorší, a nevím, jestli se dneska na ten stream dostane. My jsme nějak tak zapomněli vůbec diskutovat o tom, jestli umožníme a jestli vůbec člověk by měl dovolit umělé inteligenci, aby zabíjela lidi. Dneska je úplně běžné, že umělá inteligence zabíjí lidi. A pokud ani k tomu nebyla debata, prostě se to tak jako stalo automaticky, protože v rámci vývoje obranných autočných technologií se k tomu jakože dospělo, jo. Tak je to opravdu, uteklo nám jedno velké téma, kdy my jsme povolili umělé inteligenci úplně automaticky, že může zabíjet lidi. To se pochopitelně může velice snadno vymknout a je to stejně závažné, možná ještě závažnější rozhodnutí, jako když se narodila ta ovce Dolly, která byla vypěstovaná ve Skumavce. Tak. Západní Evropa očima kamioňáka. Za poslední roky jsem projezdil kus světa. Ne jako turista, co si odběhne z hotelu pro levandulový krém, ale jako kamioňák, což je úplně jiná liga. Turista se dívá na památky, dá si latéčko a jde koukat na moře. Já koukám na to, kde budu spát, aby mi v noci nerozpárali plachtu a neodjeli s půlkou nákladu, v horším případě i se mnou. A čím víc jezdím, tím víc chápu, že Západ, ten vysněnej ráj multikulturních básníků, už dávno nefunguje tak, jak si to sluníčka a kavárníci představují. Jednou se mi zdál sen. Stojím u firmy, šéf chodí kolem auta, krutí hlavou, pak ukáže na střechu a povídá: Olafe, jedeš do Anglie, přes Belgii. Víš, jak je to tam dneska je? Tak poslouchej. Šíbr jsme ti sundali, namontovali jsme ti kulometnou věž. Kdyby něco, střílej ostrýma. Pásy máš doplněné. A já jen kývl, poděkoval a říkal si, konečně někdo pochopil, jak to tam v reálu vypadá. Protože dneska je to sen, ale měl by to být standardní povinný doplněk jako lékárnička. Anglie, Belgie, Francie a už i Deutsch či Holandie. V těchto zemích totiž přestává platit fyzika, ekonomie i logika. Tam platí jen jedno. Když zastavíš, jsi cíl. Když nespíš, jsi cíl. Když spíš, jsi blbec, protože jsi měl jet dál. A taky tam platí starý řidičský zákon. Když uvidíš na parkovišti něco, co vypadá jako civilizace, je to past. Turista vidí Francii, řidič vidí reálný rozklad. Turista si udělá fotku pod Eiffelovkou, řidič si udělá fotku v říznuté plachty. Turista obdivuje Louvre, turista chodí po centru. Řidič pojede dvě ulice dál a najednou má pocit, že hraje vedlejší roli v dokumentu o rozpadu Římské říše. Velká města už nejsou francouzská, belgická nebo britská. Jsou to směsi, které by chemik nevzal ani do rukavic, jsou islámská. Brusel, hlavní město Evropy i ztráty nervů. Brusel je tak multikulturní, že skutečného Belgičana tam potkáš jen na billboardu před volbami. Parkování v noci? To je jako hrát ruskou ruletu s revolverem, co má v každé komoře náboj. Proto existuje řidičské přikázání. Za Bruselem se nespí, pokud nejsi sebevrah nebo idealista. Radši nocujeme u německých hranic, případně u Lutychu. Tam ještě člověka nesežerou zaživa. Británie. Když už nekradou obyvatelé, kradou politici. Ve Velké Británii si člověk uvědomí, že největší nebezpečí nejsou migranti. Největší nebezpečí je stát, který to nechá být. Parkuješ v noci, auto se přiblíží, zastaví. Vylezá banda týpků a než stihneš říct, kurva ne, máš půlku návěsu prázdnou. A policie? Ta ti sdělí, že jsi za to mohl sám, protože jsi tam neměl stát. Západní hygiena. Když sprcha vypadá jako test odvahy. Parkoviště pro kamiony, to je kapitola sama o sobě. U nás se sprchuješ normálně. Na západě přemýšlíš, jestli si tam nevezmeš radši respirátor, gumové rukavice a exorcistu. Na některých místech jsem viděl takový hnus, že jsem si radši dal hygienu na sucho a říkal si, tak jo, aspoň neumřu na choleru Deluxe Edition. Německo dřív OK, dnes KO. Německo bylo dřív pojem. Pořádek, přesnost, kvalita. Dnes? Dálnice rozkopané jako hřibová Praha, kolony, národní sport a pocit, že německá efektivita už patří spíš do muzea vedle dinosaurů. Když si řekne A6 v opravě, starší řidiči se pokřižují. Multikulti experiment. Všude je to stejné. Bezpečnost v háji. Zóny, kam ani policie nechodí. Parlamentní komunity, paralelní komunity, co s původní Evropou nemají společného vůbec nic. A místo, aby se z toho Západ poučil, tak to chce nacpat i k nám. Česko, ostrov normality, který musíme bránit. Vracím se domů. A je to jak přechod z kriminálu do lázní. Čisto, bezpečno, normální lidi. Záchody, které ti nenaznačují, že zítra dostaneš tetanus. A pak slyšíš tu naši progresivní partu, jak chce všechno to demokratické a inkluzivní, co už rozbilo celý Západ. No tak to ani omylem. Když vím, jak to venku vypadá, říkám natvrdo, migrační pakt a další nesmysly ani ťuk. Jestli si chceme zachovat bezpečnou, normální a funkční zemi, musíme říct stop. A to nahlas. Než nám taky budou montovat kulometné věže, a ne ze srandy. Jo, no tak já si myslím, že tak nějak by se to dalo popsat. No a když jsem u toho Německa, tak tady mám jedno vystoupení, tuším z Bundestagu, jestli se nepletu. Je to buď z Bundestagu a nebo z Evropského parlamentu. Teď úplně přesně nevím. Ono je to dost podobné. Ale ono to asi vyplyne. Takže já tady pustím totok. Nějaký zvouček si pustíme k tomu. A necháme si to načíst. Bychom si to plně slechli. Máme tady zvouček? Máme. Dáme si to od začátku. Pojď, děvčico. Jenže já potřebuji větší format, abych četl. Abych přečet ty titulky. Tak moment, já se trochu roztáhnu. Tak ještě jednou, děvče, pojď. Pojď od začátku. Pojď. Pojď, děvče, pojď. Paní předsedkyně, pane spolkový kancléři, vážené dámy a pánové. Toto vládní prohlášení bylo labutí písní neúspěšného vládce. Pane Merci, vaši vlastní lidé již diskutují o vašem odvolání, ale vy si sám zpíváte chvalospěvy. Faktům. Trh práce se hroutí. Německé hospodářství ztratilo v prvním čtvrtletí oproti loňskému roku 500 000 pracovních míst. První čtvrtletí. Každých 20 minut se stane další podnik obětí tsunami insolvencí. Průmyslové zakázky klesají dvakrát tak rychle, než se očekávalo. Průmyslové jádro se rozpadá. Vysoké daně a náklady na energii, byrokracie a plánované hospodářství dusí základ naší ekonomiky. Zatímco státní aparát neustále roste. Exodus průmyslu do zahraničí hraničí s hromadným útěkem. Spolu s podniky a pracovními místy odcházejí i lidé. Během prvního roku vašeho působení ve funkci emigrovalo tolik německých občanů jako nikdy předtím. Jsou to mladí lidé, jsou to ti dobře vzdělaní, kteří odchází, protože ve své vlastní zemi již nevidí budoucnost. Masová imigrace do našich sociálních systémů z třetího světa naopak pokračuje nezměněným tempem. Pod záminkou azylu přichází šestimístný počet nelegálních přistěhovalců a k tomu další velké množství lidí s zadními vrátky v podobě rodinného sloučení. Pokud jde o deportace, vaše bilance je ještě katastrofálnější než ta semaforové koalice. Takhle vypadá. Naopak, tuto neúspěšnou masovou migraci ještě více zviditelňujete tím, že těmto migrantům, těmto nelegálům rozdáváte německé občanství. Rozdávání německých pasů dosáhlo ve vašem prvním roce vlády nového rekordu. Pro ty, kdo nežijí v izolované bublině, není nárůst násilí, sexuálních a hrubých trestných činů jen chladnou statistikou. Ale každodenním průvodcem vlastního strachu a obav o naše děti. Na hlavním nádraží v Norimberku v domovském městě předsedy CSU Markuse Schödera gengy migrantů pod vlivem drog zotročují nezletilé německé dívky, aby je zneužívali jako sexuální otrokyně. Ptám se, kolik takových Norimberků je v Německu a co mají všechny společného? Ano, co všechno z naší země udělala masová migrace, otupilost a úpadek mravů? Nemyslete si, že jsou Němci naivní. Velmi dobře vnímají, jak se s nimi zachází. Pozorně poslouchají, když ministryně sociálních věcí a předsedkyně SPD Bärbel Bas o nás Němcích pohrdavě mluví jako o jednotné hnědé rase. Kdo tak mluví, ten nenávidí to, co je jeho vlastní, i sám sebe a ve vládě nemá co dělat. Její pohrdání Němci se projevuje i v sociální politice. Němečtí daňoví poplatníci a plátci sociálních příspěvků mají platit vyšší příspěvky na důchody, mají snášet rostoucí sociální příspěvky masivní škrty v dávkách a v případě potřeby péče vynaložit celý svůj majetek a vlastní dům, na který celý život šetřili. Ale mají platit za celoživotní plnou péči o miliony příživníků z třetího světa. Více o této spolkové vládě vidět nemusíte. Na náklady spojené s migrací, rozvojovou pomocí, energetickou transformací a šílenstvím v oblasti ochrany klimatu každoročně plýtváte částkami v řádu stovek miliard. O úsporách a škrtech zde není ani řeč. Neúspěšná energetická transformace již pohltila 500 miliard eur. Bude nás stát ještě desetkrát tolik, přes 5 bilionů eur. Záměrně a úmyslně jste zničili energetickou infrastrukturu Spolkové republiky Německo. Posíláte miliardy a miliardy na Ukrajinu a financujete tím prodlužování války, která už dávno měla skončit. Dodnes nepožadujete od Kyjeva žádné vysvětlení ohledně vyhození plynovodu Nord Stream do vzduchu. Přitom byla zničena životně důležitá infrastruktura pro naše ekonomiku a byla způsobena obrovská škoda. Místo toho záměrně vyhledáváte konfrontaci s Ruskem jadernou velmocí, abyste odvedli pozornost od vlastního selhání. Mluvíte o válce, mluvíte pořád jen o válce. Mluvíte o válce a chcete tuto válku podporovat a vtáhnout do ní Německo. Přitom mír je přesně to, co tento kontinent potřebuje a Ukrajina také. Mluvme konečně o míru místo o válce. A pravdou také je, že ne, Ukrajina se nikdy nesmí stát členem Evropské unie a NATO. Tečka, basta. Rekordní dluhy, vyšší daně a odvody, deindustrializace, hrozba války, násilí ze strany migrantů, zločiny z nenávisti proti Němcům. Víc už občané od této spolkové vlády a od vás očekávat nemohou. To není jen štěkání dotčených psů. Není to jen vaše selhání, pane Merci, ale selhání celé vaší vlády. Odpovědnost za to však nenesete vy, protože jste se v dobrém i ve zlém podřídili levicové neefektivní a německo nenávidějící SPD. S takovým personálem nelze dosáhnout politického obratu. Přitom právě teď je naléhavě nutné zahájit reformy. Musíme okamžitě prohlásit tzv. Klimatickou krizi a energetickou transformaci za ukončené. Dokonce i mezivládní panel pro změnu klimatu mezi tím stáhl své hororové scénáře. Proč tedy čekat? Musíme zrušit daň z kysličku uhličitého, snížit daně z energie, znovu se vrátit k jaderné energii. A zcela zrušit zákaz spalovacích motorů a diktát v oblasti vytápění. Potřebujeme tržní ekonomiku a levnou energii. Žádnou politiku zákazu. Je třeba reformovat zákon o občanství a drasticky zvýšit překážky pro získání občanství. Je třeba vypnout sociální magnety přitahující migraci. Nelegální migrace, migranti musí být bez výjimky odmítnuti na našich hranicích. Pachatele trestných činů a nelegální přistěhovalci musí být repatriováni. Měli byste se jednou věnovat politice pro naší zemi, milá SPD, tam na ní pokřikujou. Už jste na 11-12%, nebo kde vlastně teď jste? Když jste vlastně byli jen u Antify, nemůžete dělat rozumnou politiku. To jsou jak piráti u nás. To vidíme totiž na vicekancléře a ministru financí Larsovi Klinbergovi. Nic se nenaučil, nikdy nepracoval, byl jen u Antify, neumí zacházet s čísly. Proto je naše země přesně tam, kde právě je. Máte tedy dvě možnosti, pane Merci. Můžete tuto patovou situaci vyřešit tím, že ukončíte levicovou koalici s SPD a budete hledat nové konstruktivní většiny, Nebo můžete dál vyčkávat a nic nedělat, což je očekávatelné. Merz se posměje. Dokud občané nevynutí nové volby, které přinesou reformní vládu AfD. Nejprve na zemské úrovni a poté na federální úrovni. Je ta šéfka AfD. Jsme připraveni převzít odpovědnost. Protože si to Německo zaslouží. Protože my Němci si zasloužíme mít dobrou vládu. Děkuji. Přeložil Ironet. No. Na Německu jsme doslova jako závislí, takže mělo by nás jaksi zajímat v tom Německu, co se děje. A jestli v Německu každých 20 minut vyhlašuje bankrot jedna firma, tak to už není vůbec žádná legrace. A to, že Německo je v rozkladu, v těžkém rozkladu, a že na tom rozkladu se podílí Piráti, jo, teď se v Praze zřítil ten monument u Barandovského mostu. Naštěstí spadlo to na cyklotrasu a tam někde pod tím mohli být lidi. Jo. Ten obrovský železobetonový monument, takže Barandovský most stál tuším asi o miliardu víc, ta jeho oprava. A oni ani neopravili tohleto. Takže na co sáhne Pirát? A vychovaní lidé v Antifě, jo? Anarchisti, co od nich chcete, jako když jsou anarchisti? Co chcete od anarchistů? Jenom bordel, nic jiného neumějí dělat, jenom bordel. Jo? Zubatá Richterová nám tady bude umývat hlavy, jak se mají ty věci dělat. No sakra, ať se nejdřív podívá a střelí se do svý vlastní nohy. Co dělají Piráti? Je to sebranka a svoločnou plus ultra. Tak, se pojďme podívat na něco jiného. Bá, jsem se málem rozčílil, čeč, to je hrozný. Jo, no, jsou věcičky. Tak, ještě jsem tady chtěl... Jo, tohle to jsem vám chtěl přečíst, to je výživný. Takže, vrátíme se teď k varům, jo. Víme, že byly dvě významné události, které de facto na sebe navazovaly. Ta první, to byla Ankara. Slyšeli jsme, jak významná účast byla toho skvotera z Hradčanská 1. To se povedlo teda. No pozor, ale on potom přijel a cestoval do Karlových Varů s tou svojí mutr, jo? Teda vlastně se soudružkou, dozorovatelkou, se soudružkou personalistkou a se soudružkou jaksi rozvědčící. Tak. Extra.cz napsalo: prezident ve Varech jako roková hvězda. Manželé Pavlovi byli na roztrhání. Škoda, že je neroztrhali. Davem zněly výkřiky o hrdinství. Dan Vávra napsal takové zamyšlení. Několik invalidů začalo při pohledu na prezidenta znovu chodit a dva slepci začali vidět. Jeden v infračerveném spektru. Jedna pana spontánně porodila nového Dalajlámu. Většina přihlížejících v okruhu do 200 metrů okolo prezidenta měla spontánní orgazmy nebo poluce. V přestávce mezi dvěma filmy natočil prezident pokračování obecné školy, ve kterém si zároveň zahrál hlavní dvojroli malého chlapce a jeho otce a okamžitě za tento film vyhrál hlavní cenu Karlovarského festivalu a byl nominován na Oscara. Poté udělil několik dobrých rad českým i zahraničním filmařům, jak správně zacházet s kamerou. Cestou na hotel zachránil několik kolem jdoucích kolabujících díky globálnímu oteplování, zastřelil několik ruských agentů z revolveru, který dostal od Erdogana. Večer na svém hotelovém pokoji spravil klimatizaci, vyčistil ucpaný odpad a vymaloval a následně odjel na své ekologické motorce do západu slunce na další štaci svojí celoroční dovolené ve Wimbledonu, kde telepaticky zajistí vítězství našich děvčat. Herci a moderátoři tleskali a plakali dojetím ještě 4 hodiny poté, co zmizel za horizontem. Z jejich slz vyrobí Matony speciální edici minerální vody pod názvem Pavle Lujka. Já si myslím, že kdyby to Dan poslal do těch mainstreamových médií, tak by to určitě vzali jako hlavní zprávu, protože oni by to dokonce prohlásili za pravdu, jo. Tak jo, to jsou věcičky. No. Tak si představte, ještě se vrátíme trochu ke covidu. Kolik máme hodin? 37. Ježiš, musím si zahrát písničku, že jo? No a co si zahrajem? Musím si tady kouknout, co máme kde. Rozhovor. Dáme si... Toto se úplně hodí.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Sluneční hrob. To je písnička, kterou můžete slyšet na začátku v Pelíškách. No a já bych teďko si tady dovolil přečíst zprávy od Boženy Blanky. 20. července 1941, kdy se nacistické armády již snažili proniknout hlouběji do země, Obránci brestské pevnosti pokračovali v boji, i když byli zcela obklíčeni. Mnozí padli, ale nekapitulovali. Právě v tento den na spálných cihlách jedné z kasáren neznámý sovětský voják nožem věril nesmrtelná slova. Umírám, ale nevzdávám se. S Bohem vlasti. Tento nápis, který byl později nalezen v troskách, se stal skutečným hymnem odolnosti. Brestská pevnost odolávala déle, než mnozí očekávali, a vázala významné síly nepřítele, čímž poskytla zemi čas na mobilizaci. Její obránci, vojáci, důstojníci, ženy a dokonce i děti ukázali světu, že ruský duch nelze zlomit. Dnes se skláníme před jejich hrdinským činem, věčná sláva hrdinům. Tak jsou nějaké fotografie a agenturní zprávy následují. Ruská federace a Čínská lidová republika otevřeně a včas diskutují o všech aspektech řešení ukrajinského konfliktu, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Ruděnko. Výdaje Ukrajiny na vojenské účely v roce 2026 již dosahují rekordních 98 miliard dolarů, vyplývá z odhadu agentury TASS na základě údajů ministerstva financí země. Pozitivní vliv Pekingu na bruselské úsilí o řešení situace na Ukrajině přinese prospěch obyvatelům Evropy a pomůže dosáhnout udržitelného míru, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Andrej Ruděnko. Umístění amerických systémů Typhon na území Japonska představuje přímou hrozbu pro ruské hranice na Dálném východě, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Andrej Ruděnko. Ukrajina se proměnila v obrovský obchodní projekt pro západní korporace a státní instituce. Tento názor vyjádřil bývalý důstojník ukrajinské bezpečnostní služby Vasilij Prozorov. Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo fotografii odpálení rakety Iskander s popiskem Dnes to rozhodně není konec. Jsou nabité a pokračujeme. Francouzská letadlová loď, čekejte, já tady posunu, akorát nevím, kde to má ten. Francouzská letadlová loď Vličku, kde pak to mám? Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle sledovala situaci na Ukrajině během nasazení v oblasti Hormuzského průlivu, uvedl velitel letadlové skupiny admirál Thibault Odo de Posey. V Gruzii byl zatčen muž, který napadl cizinku mluvící rusky, informovalo ministerstvo vnitra republiky. Podle svědků cizinci ubytovaní v hotelu Tel Avi uráželi hosty svatby a vylévali vodu na techniku. Poté obviněný napadl cizinku. Hrozí mu až 3 roky vězení. Poškozená byla převezena na kliniku. Ruský hutnický průmysl patří mezi světové lídry. V oboru a stabilitě se řadí mezi 5 největších výrobců kovových výrobků, uvedl první místopředseda vlády Ruska Denis Manturov. Trump prohlásil, že Írán by měl být zahrnut do amerického návrhu zákona o sankcích proti Rusku. Jak upřesnil americký prezident, to chtěl udělat Lindsey Graham. Vučić prohlásil, že nemá v úmyslu zavádět sankce proti Rusku a usiluje o přátelství s Moskvou. Také uvedl, že klíčovou podmínkou pro pokrok v jednáních o vstupu Srbska do Evropské unie je připojení se k sankcím proti Ruské federaci. Ministr zahraničí KLDR během setkání s Putinem uvedl, že Kim Jong-un nedávno znovu potvrdil strategické zaměření na rozvoj vztahu s Ruskem, oznámil Peskov. Turecká strana Vatan navrhla vytvoření aliance Turecka, Ruska, Číny a Íránu s cílem omezit Spojené státy a jejich plány na obnovení světové nadvlády. Ruské ozbrojené síly pokračovaly během dne v útocích na ukrajinské přístavy a lodě, které jsou využívány ve prospěch ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany. Merz spojil energetickou krizi v Německu s nedostatkem plynu z Ruska. V letním rozhovoru pro ZDF kancléř také uvedl, že země se potýká se složitou situací ve vztazích se Spojenými státy, které pod vedením Trumpa již nepodporují NATO v předchozím rozsahu. 5 osob, včetně 3 dětí, bylo zraněno v důsledku útoku ukrajinských dronů v oblasti Belgorod, informoval operační štáb regionu. To je vše. No. Tak, vidíte, že některých věcí je až taková jedna, která se nám, teď právě mám i dokonce video z toho, jak se zřítila ta záležitost u Prandovského mostu. Jo. Víte, taková takovýto účko, jako no, tak já jsem vám tady četl o těch Karlových Varech, tak to bylo docela hustý, ne? No. Mám tady takovou věc. Injekce mRNA covidu je biologická zbraň vojenské úrovně. Soud v Nizozemsku projednal argumenty, že covid byl předem naplánován Billem Gatesem, WEF a WHO. Kritici měli pravdu doktor Bagdy. Člověk byl geneticky modifikován, prohlásil profesor doktor Sucharit Bagdy v rozhovoru s Markem Friedrichem. Přišel poslední kámen, který nyní vše uvede do pohybu, řekl profesor doktor Sucharit Bagdy v rozhovoru s Markem Friedrichem. Lékařští vědci nyní dokázali nezvratně prokázat závažná poškození způsobená mRNA vakcínou proti covidu, o kterém se dosud pouze spekulovalo. Za prvé, genetická změna trvající roky, ne-li dokonce trvalá, za druhé, vznik turborakoviny a za třetí, přenos inikovaných genů přes placentu na nenarozené dítě v děloze. Podle rozsudku Spolkového soudního dvora ze dne 9. března 2026 budou farmaceutické koncerny zřejmě brzy muset odpovídat dotčeným osobám na otázky týkající se škod způsobených očkováním. Arno van Kessel, holandský právník, který vedl soudní spor proti Billovi Gatesovi, Ursule von der Leyen, Albertovi Bourlovi a Klausovi Schwabovi kvůli rozsáhlým škodám způsobeným vakcínami proti COVID-19, byl o 5. ráno vyzdvihnutý z postele protiteroristickým komandom, obmedzený s vyjazanými očami a odvlečený do věznice s maximálnou ochranou do Vughut. Len několiko hodin potom, ako odovzdal klíčové dokumenty, v kterých ich obvinil z vytvoření biologické zbraně. Takhle se s nimi zachází. Takhle si to panáčci řeší. No a kdo je Ursula von der Leyen? No, poslouchejte dobře. Joachim Freiherr von der Leyen, narozen 28.9.1897 v Hausmeer, zemřel 1945 v Drážďanech. Byl nacistický zemský rada v obsazeném Československu a obsazeném Polsku. Do NSDAP vstoupil v roce 1940. Byl hlavní postavou v organizování holokaustu, abyste věděli, kdo je von der Leyen. A pozor ještě, aby toho nebylo málo, tak synáček Leinové je ve vedení jedné zbrojařské firmy. No a tam už víme, odkud to fouká. Ještě si můžeme pustit něco zajímavého. Když Pavel kandidoval na prezidenta, tak byl dotazován na některé otázky. Co myslíte, jak odpovídal? To si pojďte poslechnout. Zejména, co se týká ukronacistů.
Já bych se chtěl zeptat na Ukrajinu. Proč? Vy jste veřejně činná osoba, kandidát na prezidenta. Já si myslím, že
vám se to takhle nelíbí.
Ale vám se to nelíbí, ale vy kandidujete na prezidenta, takže já na to mám nárok.
Vy nemáte nárok na nic.
Jo, takhle, takže my jsme v totalitě.
Samozřejmě nejsme, ale vy si mě přece nemůžete natáčet.
Můžu, myslíte? Zákon mi to nezakazuje.
Ne. A GDPR?
To není GDPR, vy jste veřejně činná osoba a kandidát na prezidenta. Jste? Já se vás chci zeptat na Ukrajinu.
No, a co by vás zajímalo?
No, zajímalo by mě, jestli vnímáte od roku 2014, co se tam děje, že se zabilo 15 000 proukrajinských Rusů, že tam byly zvěrstva skrze nacistický pravý sektor a Azov. Jestli vnímáte, a říká to i ex-prezident Václav Klaus starší, že už je tam válka dávno, že tam probíhá denacifikace a není to tak, jak se to prezentuje v mainstreamových médiích.
Máte pravdu, probíhá tam denacifikace ze strany Ruska, ano.
Denacifikace Ukrajiny.
Rusko ji takhle nazvalo, že jo. Ale ona to není žádná denacifikace.
Víte, co se stalo 2. května 2014?
Chcete slyšet odpověď, nebo chcete mluvit vy?
Dobře, tak
odpovídejte. Tak klidně povídejte.
Tak dobře, tak to dopověste.
Pojem denacifikace použilo Rusko, když zahájilo válku proti Ukrajině. Takže pokud někdo na Ukrajině denacifikuje, tak to je Rusko. Rusko tam nemá co dělat. Ukrajina je suverénní země a byla napadená Ruskou federací. To je podstatná věc.
A co 11 milionů mrtvých za vlády Clintona, Bushe a Obamy, ty války, které páchalo NATO, Spojené státy a tak dále, ty byly v pořádku? Nás někdo ohrožoval, nás někdo napad, naše evropské země nebo státy NATO?
Kterou válku máte na mysli konkrétně?
Já myslím válku v Iráku, kde byly, měly být zbraně hromadného ničení a nikdy tam nebyly nalezeny. Myslím tím válku v Afghánistánu, myslím tím válku v Sýrii.
Byl jsem někdy v Afghánistánu?
Nebyl jsem v Afghánistánu, ale myslím si, že mám, vím, o čem mluvím.
Ne,
mám dost informací a i od politiků, od komunálních, i od, komunikoval jsem s poslanci.
Kolik komunálních politiků bylo?
I s Jaroslavem Baštou, který byl velvyslanec na Ukrajině a v Rusku. Tak mám informace i o Sýrii.
A teď mluvíte o Afghánistánu, ale?
Já mluvím o všech válkách, které páchalo NATO za posledních 30 let, nebo Spojené státy. Jestli teda někomu nevadí tito mrtví, 11 milionů mrtvých, jestli Srbsko třeba bylo v pořádku, když se bombardovala infrastruktura a tak dále.
A ne, pán chce poslouchat.
A jestli víte 2. května 2014, jestli víte, že byli vyvražděni Rusové v domě odboru.
Jasný.
A Donbas, kde byli vyvražděni lidi jako... Nebudete odpovídat.
Stačí vám podpis?
Nechcete odpovídat?
Ne, samozřejmě, že ne.
Jako bro...
Na tohle ne.
A víte, že Britové uznali příručku, že Ukrajinci teroristi 2020. Víte o tom?
Živá válka.
Tak na to taky nebudete odpovídat. Jo, tak to jako chcete kandidovat na prezidenta, když nemáte informace.
Takže nejste schopný odpovědět na 15 000 proruských Ukrajinců mrtvých na Donbasu od roku 2014. Pane generále, prosím vás, biolaboratoře na Ukrajině. Viktorie Nuland to řekla veřejně. Takže vy nevnímáte, že tady byla spuštěná psychologická třetí světová válka? Asi nevnímáte.
Jsem slyšel, že spousta amerických generálů toho času ve výslužbě odsoudilo politiku Spojených států amerických a sami přiznali, že Spojené státy a NATO páchali zlo, že se neměl do ničeho vměšovat. To jste v životě neslyšel?
A guma mlčí. Guma dělá, že neslyší. Jasně, protože guma byl toho součástí, ne? Teď on byl přeci ve vedení NATO. Tak samozřejmě se nechce vyjadřovat. Proč se taky vyjadřoval? No ale na tohle téma Na tohle téma se vyjádřil velmi dobře třeba Vladimír Putin. Tak pojďme, Vladimír Putin má na to jaký názor.
A je to oprávněné, pochopitelné a celkom jasné. Americké základně se nacházají na celé zemeguli. A vy chcete povedať, že to my sa chováme agresívne? Máte aspoň kvapku súdnosti, čo robia americké ozbrojené sily v Európe? A to vrádanie taktických jadrových zbraní? Tak čo tam robia? Počúvajte, náš rozpočet ministerstva obrany sa pre budúci rok navýšil. A v dolárovom ekvivalente sa pohybuje, aby som sa nepomýlil, niekde okolo 50 miliárd. A rozpočet Pentagonu je takmer 10-krát vyšší. 575 miliárd. Nedávno to podľa mňa schválil kongres. A vy chcete povedať, že to my vedieme agresívnu politiku? Zostala vám vôbec nejaká tá súdnosť? Alebo nie? To my presúvame svoje ozbrojené síly k hraniciam Spojených štátov alebo iných štátov? Základne NATO, vojenskú infraštruktúru. Kto ju k nám presúva? My nie. Niekto nás niekedy počúval? Viedol snáď s nami v tejto veci niekto, niekde, nejaký dialog? Nie, absolútne žiadny. Vždy sme počuli iba jednu odpoveď. To nie je vaša vec. Každý štát má právo vybrať si spôsob zaistenia svojej bezpečnosti. Tak dobre, v takom prípade to teda budeme robiť tiež. Prečo nám je to zakázané?
Takže Rusko si vybralo způsob, jakým si bude řešit svoji bezpečnost. To byla odpověď jednomu novináři na takovém otevřeném fóru. Tyto diskuze Vladimír Putin vede, protože je schopen v reálu odpovídat smysluplně a odpovědně na tyhle ty věci, což pochopitelně se říct nedá. No a co na to náš nový šéf generálního štábu?
Kdyby došlo ke střetu mezi Ruskem a aliancí, naší země se to dotkne okamžitě. Armáda bude aktivním účastníkem od první minuty. Území České republiky, naše infrastruktura a naši spoluobčané budou cílem nepřátelského působení ve všech doménách. Je také dobré mít na paměti, že řada zbraňových systémů, které dnes ničí Ukrajinu, doletí i na naše území. Situace je vážná a my musíme reagovat.
No jo, najednou. A kdo to zapříčinil? Jak to, že je taková situace? Jak to, že je takový stav? Kdo za to nese odpovědnost? No asi někdo ano. Kdyby se ptát, kdo to je. Kdo tu odpovědnost nese? Nikdo to způsobil, ne? Tak jim je vydejme. Já jenom chci říct ještě jednu věc, jestli tady najdu z Kotaritra, tak tím bych ukončil tady tuto pasáž, kterou jsem trochu aktuálně se snažil věnovat těm věcem tak, jak se vyvíjí, protože Kotaritr měl velké problémy teďko ve státech. Mám tady takovou krásnou fotku, jo. Soudruh motocyklista Squatter z Hradčanská 1 předává vyznamenání Martě Kubišové, jo. Tady krásný text k tomu. Martičko, dávám ti teď vyznamenání za boj vás, chartistů, proti nám, komunistům. A ona se klepe blahem a pravděpodobně měla další poluci. No jo. Inu, co naděláte? No, přeci jenom, ještě než se dostaneme ke Scottu Ritterovi, tak tady mám takovou zvláštní debatu. Poslouchejte dobře. Možná vám to odpoví na to, jak je možné, že Izrael se chová tak, jak se chová. To není, prosím vás, záležitost z někdy. To je teď aktuální věc. Židia jsou pánmi ve smíru. Máme Zuckerberga z Facebooku, máme Sergeja Brina z Google, máme Jana Kouma, zakladatela WhatsAppu. Všetci jsme nimi a musíme ovládat digitální svět a sociální média. Norm Coleman, americký sionistický politik, a nový podpredseda Rady pro obranu politiku pod vedením amerického ministerstva vojny Peta Hanksetta tvrdí, že sionisti ovládají svět a že musí ovládat i sociální média, aby mohli presadit izraelskou verzi událostí. To oni diktují, o čem se bude psát. A nemůžu si odpustit jednu věc, která se váže k pánu Voskovec a Verich. Přišlo mi tady jejich krásné povídání o Rusku. Všimněme si, že ve 30. letech, já jsem vám tady pouštěl už, dejme tomu, takové ty rozhovory určitých, řeknu, lidí vzdělaných, dalo by se říct vzdělanců, na téma politiky, to tenkrát organizoval Karel Čapek. A z toho rozhovoru vlastně vyplývá, že mám konceptuálního rádce, jo, jako kdybych ho potřeboval, já ho nechci. Z toho vyplývá, že tenkrát ta situace v té politice byla dost podobná tomu, co je v podstatě teď. Jo. Že to vůbec nebylo jiné, že ta zvrhlost těch politiků prostě existovala. No a co se tenkrát řešilo? Poslouchejte dobře. O Rusku.
Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl. Vy jste cestoval.
Jo, já jsem byl v Rusku.
Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku.
Jo.
Prosím vás, co mi řeknete? Já visím na vašich rtech. Objektivní pravdu bych potřeboval vědět.
Objektivní pravdu?
Jak to tam vypadá?
Který vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?
Dovolte, přeci jsem váš člověk.
No to já ještě nevím, který.
No, jak bych vám to řekl, potřeboval bych vědět to nejhorší, no.
A slova, no, tak to vám posloužím, no. No je to tam hnusný, je to tam hrozný, co vám mám povídat?
Bída, hlad.
Ale to? Horší než bída, horší než hlad. Přetvářka, faleš, přetvářka, lež. Malí děti, ty nevinný děti, červený, vypasený, dobře živený, lidi, dobře živený, mladý holky, ksec, krásný, vyvinutý. A to všechno jen proto, aby se zdálo, že tam není hlad.
Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že je tam blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst.
No všem, no, ale já jsem to prokouk, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si vám pozor, pozor.
To nebude samo sebou.
No, taky to není, je to od jídla, víte? A prosím vás, on si tam nemůže nikdo odpočinout vůbec.
Já to jsem slyšel, že prej vůbec nezaměstnanost netrpějí, prej tady budeš pracovat budeš a dostaneš za to svoje peníze.
No, teror. No lidi by se rádi za sebe vraždili, ale nesměj.
Já to jsem slyšel, že prej si tam tlačejí úplný fronty, jsou u věží, chtějí se střemhlav vrhnout do propasti, učinit všemu konec. Oni jim to nedovolej, když letí dolů, tak mu předělají padák.
A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane? Oni nenechají takového ředitele přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, které se neotevřou. Když tam snad fungují i plynové matky. No ale já bych nestrácel hlavu, já myslím, poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to.
Jo, nesmí se ztrácet hlava, pane. Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe se třes.
Já taky doufám, přeci jenom optimismus, víte. Optimismus, teď oni ty lidi přeci jenom, tam snad možná přijde nějaký cár, zase se to všecko zanedbá, jak to bývalo, a zase to bude naše bratrská slovanská země. Zdravstvujte, továriš Treťakov.
Zdravstvujte.
Zdravstvujte to, pozdrav z Prahy vám posíláme.
Svobozené divadlo, 1929 až 1933, tuším. O Rusku jen opatrně. Ono to nebylo dobrý, jako příliš to chválit. Jan Verich navštívil Sovětský svaz v roce 1935, takže tam to bylo trošku to datum jinak, 29 až, myslím, 38 možná. Tam spolu s Jaroslavem Ješkem. O této návštěvě promlouvá s Voskovcem v kratičkém rozhovoru. Je to zajímavé, protože VV, jako VV. Dnes se potýkáme s prakticky stejnými problémy jako lidé ve 30. letech 20. století. Jakoby se svět za těch 100 let vůbec nezměnil. Proč asi? Prvorepublikový dezinformátor a dezolát Julius Fučík a jeho kniha V zemi, kde zítra již znamená včera. Taky zajímavý. No nic, tak... To je toto. Já jsem slíbil, ale že se ještě podíváme na toho Scotta Rittera. Tak chviličku, já ho tady dohledám. Jen tak mezi námi, jo. Já bych... Představte si, že se inkarnoval Freddie Mercury. Normálně tady v jedné populární západní, asi v Německu to je, myslím, je to v němčině, jo, vypadá to tak, tak se objevil chlapec, který má vcelku silný předkus, má dost podobné charisma jako Freddie Mercury a má dokonce velmi podobný hlas a hlasový fond. No a v té soutěži zahrál a zaspíval Bohemia Rhapsody. No a bylo to velice bouřlivě přijato. A propos, přišel mi i takový text velice zajímavý. Se taky neodpustím dneska. Protože měl jsem v noci strašný sen, že nás zas obsadili Rusáci. Hned druhý den Rusáci zrušili ten Green Deal, stopli dotace neziskovkám a vykopali je ze všech státních úřadů. Dali zbohem Evropské unii a NATO, povolili kouření v hospodách, zrušili homo svatby, korespondenční volby a emisní odpustky ETS2. Nechali zablokovat dezinformační weby ČT, Forum 24, Deník N. Rozpustili mafiánské politické strany ODS a STAN a odvlekli politiky z těchto stran na Sibiř na nucené práce. No fuj, ještě teď se z toho snu děsem třesu. No ne, tak to je, rozumíte, to je strašný, jo. To je něco, co ve vás zanechá pochopitelně ty strašlivé následky. O tom ani potom. No, tak tady jsou zase prostě skandály Hradu, jo. Já to tady zkusím pustit.
Byl Západu nikdy ukázán ve své plné kapacitě, je to jen testovací raketa a jen demonstrace. A existují i další věci, kromě Orešníku. A myslím, že Putin dal jasně najevo, že Ukrajina se musí připravit. To znamená, že pro lidi, kteří zavraždili 21 studentů ve Starobělsku, nebude klid. Nebude klid pro operátory dronů, kteří zasahují autobusy. Dnes jsem dělal rozhovor s lidmi, na kterých záleží. Dělal jsem 3 rozhovory, včetně jednoho s operátorem dronů, s člověkem, který je hlavním poradcem v Doněcké lidové republice. A ti jasně řekli, že sledují každý útok. Také zachytávají záznamy z dronů od Ukrajinců. Takže u každé vraždy, která se stane, když Ukrajinci vypustí dron, říkají, že ho vystopují zpět. Vědí, kdo ho vypustil. Vědí, kdo to je. A až tato válka skončí, každý z nich stane před tribunálem a zaplatí nejvyšší možnou cenu. Nebude žádné odpuštění. A k takovému řešení může dojít pouze tehdy, když máte bezpodmínečnou kapitulaci. Mluvil jsem také s velmi vysoce postaveným zpravodajským důstojníkem, který býval ukrajinským zpravodajským důstojníkem, přeběhl k Rusům a v letech 2014 až 2019 s nimi pracoval v utajení. A s člověkem, který na vlastní oči viděl Majdan. A já jsem řekl, Vladimír Putin zmínil denacifikaci a naznačil, že k ní dojde. Řekl jsem ale, jak můžete dosáhnout denacifikace při vyjednané dohodě? On řekl, nemůžete. Řekl, že k denacifikaci může dojít pouze s absolutní, naprostou porážkou Ukrajiny a okupací Ukrajiny okupačními silami. A jestliže prezident říká, že k denacifikaci dojde, Myslím, že už známe odpověď. Tato válka neskončí, dokud nebude Ukrajina zničena, okupována a dokud nebude každý banderovec vyřízen. Buď bude podzemí, nebo uprchlý do zahraničí, nebo postavený před příslušný soud a donucený zaplatit cenu. Neexistuje žádné odpuštění.
Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že žádná dohoda nebude. Vyplývá z toho to, že to, co se teď odehrává, je závěrečná fáze celé té speciální vojenské operace. A ještě jednu věc bychom si měli říct úplně natvrdo, když už se bavíme tolik otevřeně. Měli bychom si natvrdo říct, že evropské země, tedy alespoň některé, jako jsme třeba my, Slovensko a další, budou, a možná celý evropský kontinent, toť otázka, bude osvobozen koalicí vojsk Ruská federace, Čína, KLDR a toť otázka, kdo to bude ten čtvrtý, pravděpodobně Irán, bude osvobozeno od nacistů a budou náckové pochytání po celém světě. Oproti druhé světové válce tady máme jednu obrovskou výhodu. Vše, co se děje, má svoje stopy. Elektronické stopy. A ty elektronické stopy jsou zachytávány, vyhodnocovány a budou jednoznačným důkazem a průkazním materiálem pro vypořádávání se s těmi, kteří jsou za to zodpovědní. Takže tentokrát to nebude denacifikace jenom nějakého malého prostoru. Pokud to má být denacifikace, tak nejdřív bude poražena Ukrajina a potom, protože začnou řádit ukrajinské banderovské bandy po celé Evropě, tak Evropa bude vděčná za to, že tato aliance, která postupně vzniká, že tyto alianční jednotky osvobodí Evropu od banderovských, nacistických, teroristických organizací, které budou vymáhat pochopitelně si svoje místo v evropských zemích. Budou svrženy ty pronacistické vlády, bude rozprášena Evropská unie, bude zatčena Lejnová a další. Budou zatčeni za projekt, který minimálně odstartoval covidem, jako vojenská operace namířená proti Slovanům a Rusům a vůbec proti lidstvu jako takovému. A bude to zakončeno denacifikací, protože náckové si totiž myslí, že už jsou tak daleko se svým vítězstvím, pseudo vítězstvím, že už si neberou servítky a už se ani neskrývají. A to je dobře. Takže ta odhalení budou velká. Nebojte, přijde to. Přijde to a všechno dobře dopadne.
A ja to viem tiež, iba ty to vieš. A ja to viem tiež. Najhoršie výčitky sú tie nemé, prečo sa súčasne milujeme a zraňujeme, všetko vieme, prečo sa chápeme, nechápeme, je zázrak ako sa raný hoja, tak už mi zavolaj. A posledný krát kúzol návrat. Najhoršie výčitky sú tie nemé, prečo sa súčasne milujeme a zraňujeme, všetko vieme, prečo sa
plný elánu, že? My jsme si dali vlastně takové okénko, no ty by se si mohli co třeba přečíst? Mohli by se si přečíst to, co si tady čteme. A já jsem si uvědomil, já jsem řekl telefonát. A místo toho, abych se věnoval tomu, čemu jsem se chtěl věnovat, tak jsem se pochopitelně věnoval telefonátu. Ale mám tady knihu Rusko 21. století, Archa svátosti člověka. No, tak já to otvírám. No a jdeme na to, jdeme si to přečíst. Napsal to Jan Masný, čteme to tady už po několikáté, velmi zajímavé informace, musím říct. Češi a Slováci. Náš národ do Evropy kulturně nepatří. Nemáme v žilách tisíc let rasismu, otrokářství, obchodu s lidmi, budování vyhlazovacích táborů. Kromě toho jsme v průběhu času za sebe dvakrát setřásli okovy katolické kultury. Poprvé díky moudrému vedení absolutního morálního majáku našeho národa, Janu Husovi. Jan Hus začal otáčet učení od katolicismu směrem k Ježíšovu poselství. Husité následně na tomto příklonu k Ježíšovu poselství trvali i po jeho zavraždění. Proto se na našem území organizovaly válečnické výpravy křižáků z celé Evropy. Zde zbystřete. Křižácké výpravy proti husitům se na naše území pořádaly z Evropy, ze západu, nikoli z východu, od pravoslavné civilizace. Z východního směru nás nikdo za Jana Husa a jeho hledání pravdy trestat nechtěl. Po porážce husitů byla naše vlast v průběhu let znovu násilně rekatolizována. Nehledě na to, skutečnost, že jsme ze sebe i po druhé dokázali potichu setřást katolictví, se částečně ukázala po založení první republiky. Nikdy jste nehledali důvod, pardon, proč prvorepublikové Československo zůstalo až do svého konce demokratickou zemí v době, kdy se všichni kolem s radostí udávali různým formám fašistického šílenství. Co v československé národní kultuře chybělo? Že naše země nešla stejnou cestou jako ostatní? Definitivně je to však vidět po listopadu roku 89, kdy se znovu otevřely katolické kostely. I po 30 letech svobody zůstávají skoro prázdné. Většina našich lidí nevidí důvod chodit do míst postrádajících boží jiskru. Nejkrásnějším důkazem prostinkého faktu, že i přes zachovávání některých katolických forem není naše země v pasti katolické kultury, je skutečnost, že na rozdíl od všech našich sousedů nikdy nevedla válku s pravoslavnou civilizací, tedy s Ruskem. Naši lidé se podvědomně drží poselství Jana Husa, hledají pravdu. Hledají pravdu směřující k lásce k bližnímu svému. Praktická zkušenost. Rusové milují divadelní hry, klasiku, operu, balet, vše. Bývá poměrně těžké, obzvláště ve větších městech, sehnat lístky za normální peníze. Mizí třetí kosmickou rychlostí. Stejně tak bývají přetížená muzea. Pokud nejste muzejní typ, stačí se projet po moskevském metru a pozorně si prohlédnout všechny staré stanice. Moskevské metro totiž není metro, jak ho známe z Prahy. Moskevské metro je galerie umění, kde mezi jednotlivými výstavními sály přijíždějí vlakové soupravy. Ruská civilizace si cení jak umění svého, tak i cizího. Moudrost, bohatství obrazů a forem cizích umělců do sebe vsakuje jako houba, učí se z nich a nese v sobě dále to nejlepší. Takzvaná cancel kulture, kultura likvidace, kultura ničení, kultura odstraňování nepohodlných lidí a jejich umění, jež se v posledních letech s nesnesitelnou lehkostí rozšířila na západě. Vyčkujete, jo. Asi myšku nastavím. Tak. Na západě není v ruské civilizaci možná. Šla by proti všem jejím základním kulturním kódům. Po začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině v únoru roku 2022 začaly na západě zaznívat požadavky na odstranění některých ruských umělců a tvůrců. Nehledě na to, že Rusové čelí západu, myšlenka, že by měli na ruských pódiích přestat hrát například Bacha, Mozarta či Wagnera, že by měli přestat číst knihy Goethe, Viktora Jiga a dalších, v jejich hlavách neprobleskla ani na vteřinu. Ruská civilizace takovou možnost chování nemá. Popřela by tím sama sebe. Branou do ruské kultury, do ruských civilizačních kódů, jsou kromě ruského jazyka i tradiční staré ruské pohádky. Skrývají hlubokou moudrost, pravidla chování, ukazují cestu ke štěstí, kterou lidé v dospělosti svými životy naplňují. Chceme-li se z pohodlí svého domova dotknout srdce ruské kultury, můžeme si vzít do ruky ruské pohádky. Každá řádka, každá fráze v nich nese smysl. Je důležité číst je v originálním znění. Některé z nich jsou totiž do jiných jazyků fakticky nepřeložitelné. Překladatelé neumí do svých jazyků přeložit druhou smyslovou linii, skryté významy. Rozhovor autora s Dmitrijem Rodem. Dmitrij Rode je ruským veřejným činitelem, nositelem a ochráncem starých pravoslavných tradic a učení. Je bývalým hlavním redaktorem Rádia Aurora, je jedním ze zakládajících členů vlivného moskevského politického klubu Ulice pravdy. Autor, co je to Bible v podání katolíků? Rode, začneme od začátku. Existovala stará židovská víra. Přibližně 200 let před narozením Ježíše Krista si egyptský car, a Egypt byla tehdy řecká provincie, objednal překlad do řeckého jazyka. Pravděpodobně jste slyšel o Alexandrovské knihovně. V této Alexandrovské knihovně shromáždil 70 překladatelů. Těchto 70 překladatelů mělo přeložit knihu všech knih, slovo od slova. Aby nedošlo k rozdílnostem v překladu, tak překladatel rozdělil a dal překládat různé kusy textu současně různým překladatelům. Mezi těmito překladateli byl jeden, který, když překládal text o příchodu Mesiáše, viděl text říkající, že Pana má přivést na svět dítě. Jelikož nevěřil v to, že Pana může porodit dítě, slovo zaměnil ne Pana, ale žena. Poté, co toto slovo změnil, zjevil se mu anděl a řekl: tvůj úkol není opravovat, nýbrž překládat. Neumřeš, dokud to sám neuvidíš. V této souvislosti máme svátek uvedení Páně do chrámu. U nás se slaví 15. února. Tento svátek je svátek setkání překladatele Simeona a Ježíše v chrámě. Simeon říká: ano, tak jsem to nakonec uviděl. Existuje tedy text, ten se překládá. Anděl sleduje, aby nikdo nic nezaměnil. 70 překladatelů, jednoho nechávají žít 200 let, aby to uviděl. Katolíci tento svátek také každý rok slaví, jen nechápou, kdo se s kým setkal. Překladatel se setkal s Ježíšem. Tento přeložený text se nazývá Septuaginta. Proč Septuaginta? Protože je to text vytvořený 70 překladateli. Pokud budete jen trochu hledat, tak ho najdete. Příležitostně se vydává. Když došlo k rozdělení církví přibližně v roce 1100 od narození Krista, byl udělán ještě jeden překlad ze staré řečtiny do latiny. Dělal ho Hieronymus ze Stridonu. Tomuto překladu se říká Vulgáta. Vulga znamená národ, národní překlad. Zjednodušený, kde byly postráceny významy a smysly. Když tento překlad uviděli tehdejší učenci, řekli o něm, že je prázdný. Máme tedy překlad s vyprázdněnými významy v latině, přičemž latina je římský jazyk. A kdo jsou Římané? Vojáci. Řecký jazyk byl více obrazný oproti římskému jazyku, jenž byl daleko jednodušší, prostší. V tomto jednodušším přímém vojenském jazyce byl udělán překlad Vulgáta. Tato Vulgáta se dodnes používá v římské církvi. Později ovšem ještě prošla úpravami. Rabbi Akiva se rozhodl, že z toho textu víme všechny předpovědi o Mesiášovi. Rabbi Akiva udělal verzi, která byla okleštěna o 2000 let. Proč? Protože původně tam bylo napsáno, že na začátku byl Adam, kdo byl jeho synem, a následně na to byla položena časová osa. Kdo koho přivedl na svět a v jakém roce? Ruské staropravoslavné církve je tato časová linie shodná s původním textem Septuaginty. Nyní máme rok 7528, tedy 2020, od narození Adama. A před ním bylo ještě 6 dní. Jak dlouho trvalo těchto 6 dní, to nevíme. Adam byl stvořen 6. den. Kolik bylo z toho textu smazáno knih a částí, uvidíte při pohledu do židovského kalendáře. Ti teď mají rok 5500 až 5600. To znamená, že bylo smazáno přibližně 2000 let. To nejdůležitější je, že ruská staropravoslavná církev se opírá o tento nejstarší text, o Septuagintu. A počítání let u nich jde podle Septuaginty. Vy jste řekl, že došlo k rozdělení na pravoslavnou církev a katolickou církev. Ano, tento proces nějakou dobu trval. Oficiální datum, které se počítá, je rok 1107 po narození Krista. Kdo se oddělil? Řím nebo Konstantinopol? Řím. Šlo o principiální rozdíl, co je to církev. V pravoslavné církvi je to vztah mezi lidmi. Katolická církev je tvrdá hierarchická struktura určená pro shromažďování peněz. Pojďme k dataci. Ve svých vystoupeních říkáte, že probíhá rok 7528. Ano, my počítáme od Adama v ráji. A ráj Eden má zcela jednoznačné hranice. Sinajský poloostrov, Mezopotámie a okolí. Zapřemýšlejte, proč pak tam všichni chtějí pořád válčit? O co tam všichni válčí? Co dělá Rusko na místě, kde se má znovu objevit Mesiáš? Proč Adolf Hitler lezl do Egypta? Proč hnal do písku své tanky, když měl problémy na východní frontě? Někdo říká kvůli ropě. Ropa je v Rumunsku. Co tam dělal? Všechno se točí okolo toho, kdo bude na místě, kam přijde Mesiáš. A on přijde po druhé? Ano, má přijít. Vezměte si starý zákon a čtěte. Má k tomu dojít někdy okolo let 2042 až 2044. Takže se hraje o to, kdo bude kontrolovat tohle území. Ano, o tohle jde. U nás jsou témata nejvyššího stupně řízení společnosti uzavřená na zámek. Nikdo neříká, proč všichni lezou do Sýrie. Nikdo neříká, proč se válčí. Nebo jiný příklad. Z jakého důvodu byla krymská válka? Slyšel jste o ní? Slyšel. V Balaklavě leží pochovaná anglická garda, elita britské armády. Když v roce 1944 přijel na jaltskou konferenci Churchill, jel se podívat na hrob svého dědy. Tam šli Angličané proti dělostřelectvu střílejícímu kartáčovou municí. Proč to dělali? O co šlo v této válce? Byla to válka o klíče od betlemského chrámu. A tyto klíče od betlemského chrámu byly odevzdány. Nešlo o území Krymu. Chrám v Betlémě se stal katolickým, předtím byl pravoslavný. O to se vedla válka. Vraťme se k podstatě křesťanství, pravoslaví. Ve svých vystoupeních říkáte, že podstatou pravoslaví je, aby mezi lidmi vznikla láska a vztahy založené na lásce. Ano. Ježíše se ptali, co je Bůh? On odpověděl, Bůh je láska. Jestli chceš hovořit s Bohem, musíš s ním hovořit jeho jazykem, jazykem lásky. Jazykem lásky k Bohu a blížnímu svému. Musíš přetékat láskou. Bůh je láska. Člověk byl vytvořen podle božího obrazu a podoby. To znamená, že člověk je obrovský generátor, generátor lásky. Kočky přicházejí člověku za láskou, psi přicházejí člověku za láskou. Aby bylo možné otevřít kanál k Bohu, je potřeba se na to nastavit. 2-3 lidé, chovající jeden ke druhému lásku, prosící o stejnou věc, tak zní klíčová formule. Židé v minulosti začali budovat kibusy. Proč to dělali? Aby se dokázali postarat jeden o druhého. Jestliže například ty onemocníš rakovinou, tak celý kibuc ti platí léčení, protože ty jsi členem tohoto společenství. To je skutečná církev. A všechny texty a obřady jsou jen rozvojem tohoto společného života? Ano. I když neznáte obřady, i když nečtete Bibli či jiné svaté texty, tak pokud v sobě chováte lásku, tak jste skutečný křesťan. Ano. Ježíši Krista se ptali, co je nejhlavnější. On odpověděl, milovat Boha a milovat bližního. Proč milovat bližního? Protože jsou potřeba 2-3 lidé, aby prosili o stejnou věc. Pokud budou 2-3 lidé nebo více prosit o stejnou věc, tak co se stane? Tak dostanete, co si budete přát. Stačí, aby ve vás bylo zrnko víry a hora se přemístí z místa na místo. Vše, o co požádáte, vám bude dáno. No přátelé, tak my si dáme písničku, aby nám bylo dáno, že jo? Protože už je půl a něco, už jsme za půl patou, tak co my si dáme? Já vím, že řeknete, že pořád hraju ty samé věci, jo, ale já za to nemůžu prostě, no, že se mi to líbí. Co?
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi. Pro všechno na zemi u tvých nohou, Sára, pamatuješ? Tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té věně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli. Nic než řetko, Sáro. Pohled v levici, mám dvě Sparty, Sáro. Ten nebohý, kdo si, kdo na zádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten z ocelem z boje, pak příkoří tvoje, snad musí odčinit. Kněžno, ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda.
tak si budeme dál číst v té knize Jana Masného Rusko 21. století, archa svátosti člověka. A máme tady kapitolku. Nikolaj Danilevský, úpadkem ruské kultury vzniká evropská kultura. Poslední krize kapitalismu. Autor měl opakovaně tu čest setkat se s Michailem Cházinem a jeho blízkým okolím. Jedná se o předního ruského ekonoma, autora vlastní ekonomické teorie. Dokáže vysvětlit právě probíhající ekonomické procesy v jejich největší úplnosti na rozdíl od západních ekonomických škol. Na jeho příkladě a příkladě dalších neliberálních ekonomů, kteří se nesoustředují jen na řešení účetnických úkolů a hledí na stav věcí globálně, je jasně vidět, že ekonomikou se může zabývat pouze člověk s hlubokým vhledem do historie a historických souvislostí, s hlubokou znalostí náboženských doktrín, ovlivňujících společnost a dalších souvislostí, definujících světonázor člověka a společnosti. Šprtání se jakýchsi abstraktních pouček ekonomie, vyčarovaných na základě hledění do křišťálové koule a počítání na míru vyšlechtěných matematických vzorců, jejichž úkolem není popisovat realitu, ale počítat tak, aby to vyšlo, nevede k výsledku. Díky tomu mezi realitou a západní ekonomickou vědou vznikají v posledních letech obrovské nůžky připravující nás o možnost řídit ekonomické procesy. Chce-li někdo studovat ekonomii, musí začít z Bible, z Koránu, ze židovských svatých textů a z učebnic historie. Sama ekonomie je jen tenká vrstva natažená na tento základ. Klasikové. Slavný ekonom Adam Smith, považovaný za klasika ekonomické vědy, si všiml objektivní vlastnosti kapitalistické ekonomiky. Aby mohla kapitalistická ekonomika fungovat, musí neustále růst. Jelikož je země konečná, tak i kapitalistická ekonomika jednoho dne už nebude mít kam růst a proto nevyhnutelně skolabuje. Tento jednoduchý závěr učinil Karl Marx, který se snažil zjistit, co přijde, až kapitalismus skončí. Na základě jeho myšlenek vznikla nauka zvaná politická ekonomie. Kapitalistický západ, považující se za vrchol rozvoje, ale nemohl přistoupit na objev Adama Smitha, dovedený do důsledku Karlem Marxem. Vytvořil proto vlastní ekonomickou školu, Economics. Ta má jeden jediný účel, skrýt konečnosti kapitalismu. Economics má udělat z konce kapitalismu tabu, myšlenkové pole, kam je zakázáno chodit a věnovat mu jakoukoliv seriózní pozornost. Pro západní ekonomii je kapitalismus ze své podstaty věčný. V kapitalismu existují dva typy krizí. Prvním typem je cyklická krize z nadvýroby. Ta je přechodná, po jejím odeznění jde vše dál jako předtím. Druhým typem je velká krize spojená s tím, že kapitalistické hospodářství se nadále nemá kam rozšiřovat. Političtí ekonomové vidí obě krize. Lidé, myslící v rámci Economics, vidí pouze krize cyklické. Krize konce kapitalismu vidět nedokážou. Když Adam Smith a Karl Marx pracovali, byl konec rozvoje kapitalismu jen vzdálenou abstrakcí, neboť v jejich době bylo pořád kam expandovat. Nicméně poté, co v roce 1991 kapitalistický západ pohltil státy bývalého Sovětského svazu a země bývalého socialistického bloku, včetně našeho Československa, nemá nadále kam expandovat. Celá planeta se změnila na jedno velké kapitalistické hospodářství. Výsledkem byla krize roku 2008, začátek konce. Tuhle ekonomickou krizi se nám podařilo překonat, není ani jak. Finální pád se podařilo oddálit, odložit. To, čím nyní procházíme, označují ruští neliberální ekonomové jako pád efektivity kapitálu. Ona velká krize, konec globálního kapitalismu. Chytrý trik. V 70. letech USA prohrávali soutěž dvou systémů. Socialistický Sovětský svaz proti kapitalistickému západu v čele s USA. Kapitalistický hospodářský systém proto potřeboval vymyslet nový stimul rozvoje. A skutečně vymyslel. Jelikož už tehdy nebylo možné reálně rozšiřovat trhy kapitalistického hospodářství, byla spuštěna takzvaná Reaganomika. Začala se snižovat úroková sazba na hypotéky. Díky tomu bylo možné hypotéku o rozměru $5,000 refinancovat hypotékou o rozměru $10,000. Vzít zbylých 5,000 a jít nakupovat. Následně refinancovat hypotéku 10,000 novou hypotékou ve výši 20,000 s ještě menšími úroky. Vzít zbylých 10,000 a jít v průběhu času méně, jestli to bude i případ společnosti Metro AG je pod křetinskou patronátem, ukážu blízké měsíce. Zkrátka a dobře, má jen háku, řekl bych. Nic jiného se k tomu asi nedá dodat.
No já si myslím, že nejenom Křetinský má na háku, spousta jiných dalších firm, který budou s Ruskem obchodovat. Prostě oni tady vykřikují sankce a já nevím co všechno a nikdo ani korunu, ani rubl, ani euro, ani dolar, já nevím prostě co ještě dalšího. A obchody jedou dál. To jenom ty blbí lidi tomu všemu věří, že to tak je, že prostě ty sankce tam jsou a že ta Uršula to drží v ruce a že to tak prostě musí být. Ale prdlaj se, nevím, věří takovým blábolům.
Chceš říct, Rusko těsně před kolapsem.
No jasně, Rusko to už je ne těsně před kolapsem, to už je na kolenou a reje rypákem v zemi, víš, takhle to je vysvětlovaný, když přeci těch článků už vylezlo, za tu dobu, co my o tom my dva mluvíme, tak už to Rusko by se muselo třikrát otočit jako ve smrtelný křeči.
A neotočilo se. No, místo takhle, ještě řeknu. Oni si všimni, že co předtím řekl Harabin. Štefan Harabin řekl, že Evropská unie nemá mandát ke spoustě věcí. Že to vyplývá z těch smluv, dohod a úmluv, které jsou mezinárodně podepsány, jsou ignorovány, jsou zatrasovány, zahlazovány. Čili Evropská unie není stát, takže může to být pouze takový jako pomocníček pro ty státy, ale nemůže se z toho dělat, jako že to je jakési soustátí někoho vyvoleného, který vyvíjí na něco tlak a nutí ty ostatní přes ten tlak, aby ho podporovali, aby na něj vydělávali, aby mu zabezpečili životní úroveň a podobně. To je problém dnešního kolektivního západu, jo. Že ta koza prostě zdechává, ti lidé si tam uvědomují, no a pochopně chtěli by, aby to všechno bylo jinak. No, a Rusko je nad propastí. No, má i Křetinský dobře na háku. Proč by mu, nikdo mu to nevynahradí, asi, nevím, že by mu někdo ten ušilej zisk, aby ho potom tam nedanil v tom Rusku, takže mu ten zisk, dejme tomu, odkloní, ne? To nejde. Takže nikdo nikoho, takhle, všichni svobodně podnikají, ale oni chtějí to podnikání regulovat podle nějakých politických nálad. Jo? To je přece blbost. Míšo, jestli tak uchop nějaké vyjádření a pojď se už pomalu loučit.
Ne, tak tady se nedá nijak jinak, než s tím se vším, co čteš, nebo co, o čem povídáš, souhlasit, protože to tak je. Jenom se na to musí člověk dívat rozumně a ne prostě vidět tam ty zaslepený oči, mít prostě tou ovčí náladu a říkat si, jo, všechno to, co hlásá Evropská unie, je v pořádku. Ne, přátelé, musíte si v tom trošku udělat jasno. No, já si myslím, že ti, co nás poslouchají, tak určitě v tom jasno mají a bylo by zapotřebí, kdyby to se trošku rozšířilo i mezi ty, který mají to ovčí rouno a trošičku jako začali přemýšlet. No, uvidíme. Já si myslím, že se snad blízká na lepší časy. A jak to bývá, tak před tím jitrem, před tím rozdřesknutím je největší tma, tak uvidíme, snad bude lépe. Přátelé, loučím se s vámi, mějte se moc krásně, já už konečně tedy s celou rodinkou jsme na dovolený, tak snad si tady užijem trošku odpočinku. I když původně plánovaný odpočinek u bazénu asi moc nebude, tak zase něco zcestujeme, něco uvidíme a určitě bude dobře. Loučím se s vámi, loučím se i s tebou, Petře, a uslyšíme se zase za týden.
Tak, Míšo, já ti děkuju za to, že jsi udělala i odovolené nás čas. Děkuji vám všem, co nás posloucháte, no a já dám písničku a také se s vámi rozloučím. Takže společně s Míšou se teď tady z Midgardu od mikrofonu také loučí a dobrý poslech i dobrou noc vám přeje Petr Václav.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc v dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo? Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo? Slyší výstřely stále snít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, přílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo, když duše zůstává němá, odpověď duší i cít, i když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít, kdo má právo, kdo má právo, kdo má. Dál tisíce let v agonii točí se svět, lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách, sklepeních, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit, i když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
$3 trilionů k roku 2014. Současně s tisknutím peněz kleslo množství vydaných úvěrů. Rozšířená peněžní masa zůstala stejná, jen se změnil poměr úvěrových peněz a hotových peněz. Hotovost vyrostla na 4-násobek, celkové množství ale zůstalo stejné, proto nedošlo k inflaci. Kvůli tomu se v roce 2014 přestali tisknout peníze, zůstala ale nutnost podporovat životní úroveň obyvatelstva. Co tedy udělali? Rozhodli se okrást celý svět. Mezinárodní měnový fond, těsně spojený s Fedem, udělal velmi zajímavou věc. Dal za úkol všem rozvojovým zemím devalvovat svoje měny. Počítali s tím, že kapitály z rozvojových zemí poběží k dolaru. Rusko tehdy přišlo asi o 200 miliard dolarů, ale například Čína přišla o víc. Utrpěly všechny rozvojové země. Tyhle peníze stačily na nějakou dobu. Následně se rozhodli rozkulačit Velkou Británii s jejími offshory. Byly publikovány tzv. Panama Papers, panamské papíry. Díky tomu se vysvětlilo, že ukrývat peníze daleko od svých daňových služeb je možné pouze v USA. V jejich vnitřních offshorech tam je pro ně všechno otevřeno. Dále našli ještě jeden zdroj peněz. Ten spočíval v tom, že na světě bylo poměrně hodně dolarů, které byly získány neúplně čistými metodami. Řekněme, že z nich nebyly zaplaceny daně. A na základě příkazů regulačních úřadů Fedu a Mezinárodního měnového fondu došlo k velkému zpřísnění kompliance kontrol v bankách. Smyslem bylo udělat předtím nekontrolované dolary legálními. Jestliže dříve byl poměr nelegálních dolarů vůči legálním přibližně 1:1, tak ke konci roku 2018 klesl poměr nelegálních dolarů přibližně na 7%. Následně se vysvětlilo, že žádné další peníze na světě nejsou. Obyvatelstvo je ale potřeba podporovat, protože lidé si zvykli na svoji úroveň života. Pokud se USA budou muset vrátit na úroveň spotřeby odpovídající jejich reálné ekonomice bez provádění stimulací, tak úroveň života jejich obyvatelstva klesne o polovinu. Část vystoupení ruského ekonoma Michaela Cházina na YouTube kanálu Solovyev Live pořad byl vysílán v prvních měsících roku 2022. Vystoupení bylo následně spolu s celým kanálem Solovyev Live smazáno. No, a tak to je. Bohužel to nemůžu teďko rozebrat, protože už mě trápí čas, ale to je to, o čem tady mluvíme s Jiřím a i já o tom mluvím v řadě jiných pořadů. Přátelé, a já sice tady nemám ještě potvrzení, že by to byl kolega, ale já pustím písničku a budeme končit. Takže koukneme, jestli tady máme něco krátkého. A budeme končit. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zítra a já se na vás budu jak jinak než těšit. To je vše, tady z Midgardu se loučí Petr Václav.
Гнилой фашист.